Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε κάθε γωνιά του κόσμου, στη στεριά και στη θάλασσα. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Σαβουργινάκης. Κυρίες και κύριοι, την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για την προκυμαία της Σμύρνης, την εποχή της ευημερίας, της ανάπτυξης και της προόδου. Είπαμε μάλιστα ότι αυτή η προκυμαία είναι και η μοίρα της. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις σκοτεινές μέρες της, τον Σεπτέμβριο του 1922. Σε αυτή την προκυμαία, η φρίκη και η βία συναντά τον θάνατο και την καταστροφή. Συντελείται η μαζική εξόντωση και ο αφανισμός των Σμυρνιών, των Ελλήνων και των Αρμενίων που ζουν χρόνια και ευημερούν στα μικρασιατικά παράλια. Εκεί που μέχρι πρότινος συνυπάρχουν και συμβιώνουν διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. Αυτή την καταστροφή και όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν εκείνο τον Μαύρο Σεπτέμβριο του 1922 τα καταγράφει ως αυτόπτης μάρτυρας ένας Αμερικανός διπλωμάτης. Με συγκλονιστικές μάλιστα λεπτομέρειες και μαρτυρίες. Ο Τζορτζ Χόρτον, ο συγγραφέας του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας». Την ίδια στιγμή ένας άλλος Αμερικανός, ο Έιζα Τζένιξ, δεν μένει θεατής στην ιστορία. Με τόλμη και θάρρος δυσανάλογο της σωματικής του διάπλασης και της επιβαρημένης υγείας του, δεν εγκαταλείπει την προκυμαία και καταφέρει να σώσει χιλιάδες εξαθλειωμένους Έλληνες από βέβαιο θάνατο, εκεί, στη μοιραία προκυμαία της Σμύρνης. Σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μας εδώ, στο στούντιο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, τον κύριο Λουκά Χριστοδούλου, συγγραφέα και ερευνητή, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας, πρόεδρο επίσης της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας, έχει γράψει 10 ιστορικά βιβλία και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Χριστοδούλου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πιστεύω ότι οι ακροατές μας σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από τις αφηγήσεις και τις μαρτυρίες πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα το Σεπτέμβριο του 1922.
Είπα για δύο Αμερικανούς, ο ένας γράφει την ιστορία ως αυτόπτης μάρτυρας και ο άλλος δεν μένει θεατής. Να ξεκινήσουμε από τον διπλωμάτη George Horton. Ποιος είναι?
Ο διπλωμάτης, ο George Horton, γεννήθηκε το 1859 στο Fairfield της Νέας Υόρκης. Υπηρέτησε στη διπλωματική υπηρεσία της Αμερικής για περίπου 30 χρόνια. Το 1893 έρχεται πρόξενος στην Αθήνα για πρώτη φορά, ασκεί πολύ λογοτεχνικό έργο ελληνικού περιεχομένου και προωθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγο αργότερα ξαναέρχεται το 1905 και το 1906 πάλι στην Αθήνα, που ήταν λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Το συναντάμε τον George Horton όμως και στη Θεσσαλονίκη το 1910 και το 1911, που και εκεί προσφέρει τις υπηρεσίες του. Βέβαια, η μεγάλη δραστηριότητα και η προβολή του είναι όταν γίνεται πρόξενος στη Σμύρνη την πρώτη φορά από το 1911 έως το 1917 και τη δεύτερη φορά που το συναντάμε από το 1919 έως το 1922.
Πριν από την καταστροφή το Σεπτέμβριο του 1922, ο Horton έχει προσπαθήσει να ενημερώσει την Αμερικανική ηγεσία για τα όσα συμβαίνουν στη Μικρά Ασία εις βάρος των μη μουσουλμανικών πληθυσμών, και ενώ τις φαγές στη Φώκια το 1914 και των Αρμενίων λίγο αργότερα.
Βεβαίως, από το 1914, είπαμε ότι ήταν από το 1911 ως το 1917 πρόξενος της Σμύρνης. Άρα ήταν δέκτης πληροφοριών όλων αυτών που έρχονταν από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, και μάλιστα από το 1914 με τα γεγονότα της Φώκιας και το 1915 όταν έχει αρχίσει η συστηματική εξόντωση των Αρμενίων, έρχονται εκατοντάδες αναφορές που βλέπουν ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην πλευρά των Αρμενίων, αυτό που σήμερα ονομάζουμε γενοκτονία των Αρμενίων. Κατά χιλιάδες οι άνθρωποι οδηγούνται στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όπου μετά από εξουθενωτικές πορείες ή εργασίες σκληρές στην Ήπεθρο, δημιουργώντας δρόμους, σπάζοντας πέτρες κτλ., φέρνουν τους ανθρώπους σε απόγνωση, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν ή χιλιάδες από αυτούς εκτελούνται και θάβονται σε μεγάλες χαράδρες.
Άρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εις βάρος των μη μουσουλμανικών πληθυσμών.
Βεβαίως. Οι Γερμανοί από το 1911 δίνουν υποστηρικτική βοήθεια διοικητικού και στρατιωτικού περιεχομένου και οργανώνουν τις τουρκικές δυνάμεις. Είναι οι παντοτινοί τους σύμμαχοι. Έτσι έχουν βάλει στόχο να κάνουν μια Οθωμανική αυτοκρατορία καθεαυτού μουσουλμανική, χωρίς να περιέχονται μέσα σε αυτήν μειονότητες. Οι μειονότητες ήταν βασικά οι Αρμένοι και οι Έλληνες. Δεν ήταν Έλληνες, ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, Οθωμανοί υπήκοοι, αλλά θεωρούνταν ότι ήταν μειονότητες, ένα αγκάθι μέσα στο σώμα τους. Αυτό τους οδηγεί ώστε σταδιακά και με πρόγραμμα σε κάθε ευκαιρία να εξοντώνουν αυτούς τους πληθυσμούς. Και το καταφέρουν. Αρχίσαν από τους Αρμένιους και φτάσαν το 1922 στην καταστροφή της Σμύρνης, όπου έρχεται η ολοκληρωτική εξόντωση όλων των χριστιανικών πληθυσμών.
Να πάμε στον Μάιο του 1919, λίγες μέρες μετά την απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, επιστρέφει και στη θέση του γενικού πρόξενου, ο George Horton.
Μάλιστα.
Είναι επιφυλακτικός. Πώς αντιμετωπίζει αυτή την απόβαση?
Είχε τους ενδιασμούς της, όπως και η ελληνική κυβέρνηση είχε στείλει τον Αριστίδη Στεριάδη, τον είπα το αρμοστή, ο οποίος και αυτός είχε τις αντιρρήσεις του. Δεν πήγε με τη θέλησή του, αλλά επειδή ήταν αγαπητός φίλος του Ελευθέριου Βενιζέλου και είχε μια προϊστορία και είχε αφήσει το στίγμα του στην Ήπειρο, όπου και εκεί ήταν μουσουλμάνοι, δέχτηκε με βαριά καρδιά να πάει. Ήξερε ότι το εγχείρημα ήταν δύσκολο, αλλά και ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταλάβαινε ότι αυτή ήταν η στιγμή που έπρεπε, αν κάτι να διεκδικήσει από τους σύμμαχους, ότι ήταν να πάει στη Μικρά Ασία. Γιατί? Με την αρχή που είχαν βάλει οι Τούρκοι να εξοντώσουν τους πληθυσμούς, αν τυχόν δεν πήγαινε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα τους εξολοθρεύανε έτσι κι αλλιώς. Οπότε ο αντικειμενικός σκοπός ήταν να πάνε εκεί, να διοικήσουν για 5 χρόνια με ωραίο τρόπο, με κοινές διαδικασίες, νόμους και πρακτικές, έτσι ώστε να ενσωματώσουν το μουσουλμανικό πληθυσμό στον ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό, και αν τυχόν μετά από 5 χρόνια τα φέρνανε τα πράγματα, έτσι να γινόταν δημοψήφισμα για να δούνε προς τα που θα πάνε. Δυστυχώς όμως αυτές οι προβλέψεις δεν παληθεύτηκαν, άλλαξε το γεωπολιτικό σύστημα, οι δυνάμεις γύρω από την περιοχή, έγινε η Ρωσική Επανάσταση των Μπολσεβίκων και τα πάντα αλλάξανε.
Να περάσουμε στον Μαύρο Σεπτέμβριο του 1922, να περάσουμε στο χρονικό της καταστροφής. 9 Σεπτεμβρίου το τουρκικό ιππικό κάνει την εμφάνισή του στην Προκυμαία. Τι μας λέει ο Χόρτον γι' αυτό?
Περιγράφει συγκλονιστικές στιγμές ο Χόρτον, που το αμερικανικό προξενείο ήταν πολύ κοντά στην Προκυμαία της Σμύρνης και είχε εικόνα. Και πριν από την είσοδο όμως των Τούρκων στη Σμύρνη, επειδή έρχονταν κατά εκατοντάδες και ζητούσαν έγγραφα, δηλαδή διαβατήρια για να μπορούν να βγουν από την πόλη, έβλεπε την αγωνία των ανθρώπων, τον τρόμο στα μάτια τους και όλα αυτά που υπήρχαν μέσα στα γεγονότα. Ο Χόρτον ήταν μάλιστα και πολύ φιλέλληνας. Είχε παντρευτεί σε τρίτο γάμο την Κατερίνα Σακοπούλου το 1909 και το 1912 απέκτησε μια κόρη, την Νάνση. Η Νάνση πέθανε το 2017, η κηδεία της έγινε στην Αγγλικανική Εκκλησία που είναι στο τέρμα της Οδού Φιλελλήνων, και εν συνεχεία οδεύτηκε, τη συνόδεψαν μάλλον στην τελευταία της κατοικία, γιατί ήθελε να κηδευτεί, να είναι μαζί με τον τάφο του πατέρα της.
Να περάσουμε στο βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου, ξεκινά η λαιλασία και η σφαγή.
Με την είσοδο των Τούρκων στην πόλη, όλοι νομίζαν ότι θα ήταν κάτι απλό, ότι απλώς οι πολλοί θα καταλαμβάνονταν. Οι Τούρκοι όμως αξιωματούχοι άφησαν τον στρατό για μέρες, τουλάχιστον 3 μέρες, να λαιλατήσει ό,τι υπήρχε πολύτιμο. Από τρόφιμα, από είδη πρώτης ανάγκης, από χρυσαφικά, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν μπήκαν στην ελληνική και την αρμενική συνοικία και άρχισαν οι λαιλασίες, βιοπραγίες, βιασμοί, δολοφονίες. Αντικειμενικός σκοπός ήταν ότι προτού να βάλουν τη φωτιά, να πάρουν ό,τι πολύτιμο είχαν. Και αυτό το καταφέρανε.
Οργανωμένο σχέδιο.
Οργανωμένο σχέδιο. Ήθελε πρώτα ο Κεμάλ να ευχαριστήσει τους στρατιώτες του για όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασαν αυτά τα χρόνια κάτω από την κατοχή εντός παραθέσεως των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες ασκούσαν την οικονομική ζωή της πόλης, την έλεγχαν 100%. Οι Τούρκοι, όπως είδαμε από απογραφές του 1921, ελέγχαν το 80% της βιομηχανίας και της οικονομίας της πόλης. Οι Αρμένοι ήταν οι επόμενοι που ήταν και αυτοί δραστήριοι έμποροι, και οι περισσότεροι Τούρκοι ήταν χαμάλιδες και ή ασκούσαν μικροεπαγγέλματα ή μικροκαταστάσεις. Τους βλέπανε λοιπόν σαν εχθρούς, και ήταν ευκαιρία τώρα που μπήκε ο τουρκικός στρατός. Θεωρούσαν ότι όλα αυτά, αφού τα αποκτήσαν οι Έλληνες στη Σμύρνη ή στις άλλες πόλεις, ότι έπρεπε να μείνουν στη Σμύρνη. Αυτή ήταν η κοινή τους λογική. Και με αυτή τη λογική πορευθήκανε, λαιλατήσανε τα πάντα, και όταν είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο χρήσιμο, βάλανε οι ίδιοι φωτιά με αντικειμενικό σκοπό να μην μείνει τίποτα ελληνικό και αρμενικό στην πόλη, για να μην έχουν έρισμα να ξαναγυρίσουν. Γιατί πολλές φορές, πολλά χρόνια πριν, τα προηγούμενα 30 χρόνια, υπήρχαν βιοπραγίες, φεύγανε οι Έλληνες, αλλά ξαναγυρίζανε. Τώρα είχαν πάρει το μάθημα ότι δεν έπρεπε να ξαναγυρίσουν και έπρεπε να καταστραφεί ό,τι ελληνικό και αρμενικό είχαν. Και το καταφέρανε.
Να σταθούμε λίγο στην πυρπόληση της Σμύρνης, γιατί ο Τζορτζ Χόρτον είναι ξεκάθαρος, βασίζεται σε μαρτυρίες ως προς αυτό το θέμα, και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Ξαναγύρισα στη Σμύρνη αργότερα και παρέμεινα μέχρι το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου 1922. Η ημερομηνία κατά την οποία ο στρατός του Μουσταφά Κεμάλ πυρπόλησε την πόλη και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της οδηγήθηκε στη σφαγή. Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας στην εξέλιξη της δάντιας αυτής τραγωδίας, που όμοιά της δύσκολα θα βρεθεί στην παγκόσμια ιστορία. Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε.
Είναι γεγονός, περιγράφει τραγικά γεγονότα, αλλά και ανταποκριτές αμερικανικών και ευρωπαϊκών εφημερίδων στις ανταποκρίσεις τους γράφουν για τέτοια γεγονότα. Ένα μεγάλο πρακτορείο, το Associated Press, αναφέρει: Η Σμύρνη, την οποία οι Τούρκοι είχαν αποκαλέσει το μάτι της Ασίας, είναι πια ένας απέραντος τάφος από στάχτες. Μόνο η γκρεμισμένη τείχη των 25.000 σπιτιών και τα καρβουνιασμένα πτώματα των αμέτρητων θυμάτων έχουν απομείνει για να διηγηθούν την ιστορία του θανάτου και της καταστροφής που δεν είχε προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία. Ανάλογα είναι τα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων. Εφημερίδες που περιγράφουν κατά συγκλονιστικό τρόπο, όπως και ναύτες και στρατιώτες που βρίσκονταν στο λιμάνι της Σμύρνης. Στο λιμάνι της Σμύρνης βρισκόντουσαν 21 πολεμικά πλοία, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, συμμαχικά πλοία δηλαδή, τα οποία το μόνο που κάνανε ήταν να κοιτάζουν. Και βέβαια τους ενδιέφερε η επόμενη μέρα. Ποιος θα ήταν ο νικητής για να έχουν καλές σχέσεις. Αυτό ήταν ένα γεγονός που σχολιάστηκε δυσμενώς από τις κοινότητες τις ευρωπαϊκές, αλλά οι κυβερνήσεις είχαν αντίθετη άποψη από τα συμφέροντα των δικών τους λαών. Έτσι βλέπουμε την Αμερική να καίγεται το προξενείο της, να καίγεται το Αμερικανικό Κολέγιο, να καίγεται η σημαία της και να μην βγάζει μια ανακοίνωση για να καταδικάσει αυτή τη βία που ασκήθηκε πάνω σε αμερικανικά συμφέροντα. Είναι πολύ τραγικό αυτό. Έχει μείνει εντυπωσιασμένος όλος ο κόσμος. Αλλά ξέρετε, όλοι κοιτάγανε, όπως σας είπα, την επόμενη μέρα και μάλιστα την τεράστια ποσότητα που απαιτούσε σε πετρέλαιο εκείνη την εποχή η Αμερική. Είχαν αρχίσει πλέον και τα τρένα και τα πλοία να κινούνται με πετρελαιομηχανές. Τα αποθέματα της Αμερικής υπολογίζεται ότι εκείνη την εποχή φτάναν μόνο για 10 χρόνια. Η αυτοκινητοβιομηχανία κάθε χρόνο διπλασιαζότανε, οπότε χρειαζόντουσαν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Άρα έπρεπε να δούνε ποιοι δρόμοι οδηγούν στη Μοσούλη και από πού περνάνε. Περνάγανε από την Τουρκία. Άρα ο επόμενος εμπορικός, η εμπορική του συμφωνία ήταν να κλείσουν συμφωνία ώστε να έχουν πρόσβαση στα πετρέλαια της Μοσούλης. Και πράγματι οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας αυτό κάνανε ακριβώς μετά με την πυρπόληση της Σμύρνης.
Και μέσα σε όλα αυτά χιλιάδες άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα στις φλόγες και στη θάλασσα.
Βέβαια, η φωτιά ξεκίνησε, όπως είναι γνωστόν, από την Αρμενική Συνοικία. Όταν ο αέρας φύσηξε από την Αρμενική Συνοικία προς την Ελληνική και αυτό τους ενδιέφερε, βλέπουμε και από μαρτυρίες και ο ίδιος ο Τζορτζ Χόρτον είδε και οι αξιωματούχοι του Αμερικανικού προξενείου βλέπανε στρατιώτες να οδηγούν, να περιφέρονται με μπετόνια τα οποία είχαν έφλεκτο υλικό, δηλαδή πετρέλαιο, να περιλύζουν τους δρόμους και τα σπίτια και μετά την αποχώρησή τους να εκδηλώνεται μεγάλη πυρκαγιά. Μάλιστα λέγεται ότι ο πυροσβεστικός σταθμός της Σμύρνης που προσέτρεξε, μην περιμένουμε δηλαδή ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο έχοντας σύγχρονα μέσα όπως έχουμε σήμερα, τα περισσότερα είναι τροχύλα τα αμάξια, είχαν κόψει λέει τις μάνιχες. Οπότε το νερό αντί να πηγαίνει προς τη φωτιά, πήγαινε προς το πίσω. Αλλά αυτά είπαμε ήταν σχέδιο οργανωμένο. Γιατί η φωτιά δεν ξεκίνησε και δεν πείραξε τίποτα κανένα τουρκικό σπίτι. Γιατί. Αυτό είναι το μεγάλο γιατί και οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Τα σπίτια τα περισσότερα ήταν ξύλινα, η φωτιά γρήγορα μεταδόθηκε. Πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και καήκαν μέσα στα σπίτια και οι περιγραφές όλων και των δυτικών και των αμερικανικών πρακτορείων μιλάνε για μια τρομακτική σφαγή που έγινε και οδήγησε βέβαια στον αφανισμό όλου του ελληνοορθόδοξου στοιχείου.
Και όλα αυτά τα παρακολουθούν από τα πλοία τους οι σύμμαχοι.
Οι σύμμαχοι, οι οποίοι ακούνε τις φωνές των προσφύγων τα βράδια να ουρλιάζουν, είτε καιγόντουσαν, είτε τους δολοφονούσαν, είτε τους ληστεύαν, είτε βιάζαν τις γυναίκες τους, και το μόνο που κάνανε ήταν να βάζουν τους τεράστιους προβολείς, να ρίχνουν φως στους εγκλωβισμένους στην προκυμαία, προκειμένου να ησυχάσουν.
Όσοι πλησίζαν προς τα πλοία τους, πώς τους αντιμετώπιζαν?
Πολλοί λένε ότι κάποιοι στα πρώτα στάδια τους απομάκρυναν, τους έκοβαν τα χέρια για να μην ανέβουν επάνω. Κάποιοι λένε ότι από ευαισθησία κάποιοι είπαν στους πλοιάρχους αφήστε όσοι μπορούν να ανέβουν, γιατί είναι άνθρωποι και δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με αυτό το χειδαίο τρόπο.
Και πάμε τώρα 4 χρόνια μετά, με νοπές στις μνήμες, με νοπό το τραύμα, ο Τζορτζ Χόρτον κυκλοφορεί το βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας». πώς τον αντιμετωπίζει η Αμερική, πώς τον αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα.
Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο η Μάστιγα. Ο Τζορτζ Χόρν το γράψει 4 χρόνια μετά και αφού έχει παρατηθεί από τη διπλωματική υπηρεσία. Με αυτό το βιβλίο ήθελα να δείξει 4 πράγματα. Πώς έγινε το πρόγραμμα εξόντωσης του χριστιανισμού, δηλαδή όλων των χριστιανικών μειονοτήτων που υπήρχαν στην Ανατολία γενικότερα. Ήθελε να δείξει ότι τη φωτιά τη βάλανε πραγματικά οι Τούρκοι. Το τρίτο ήταν ότι οι σύμμαχοι ενδιαφέρθηκαν για την ιδιοτέλειά τους πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα και μάλιστα δεν τοποθετήθηκαν επί της καταστροφής, αφήσανε μόνο τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες, δεν ήρθανε να καταδικάσουν αυτό την ανθρώπινη σφαγή του χριστιανικού πληθυσμού και το τέταρτο ήταν ότι οι ευλεβείς δυτικοί χριστιανοί πίστευαν ότι οι ιεραποστολές που στέλνανε οι Αμερικάνοι στη Μικρά Ασία θα μπορούσαν να εξισλαμίσουν τους μουσουλμάνους, που αν τύχε κάποιος μουσουλμάνος να απαρνηθεί την πίστη του, την άλλη μέρα είχε δολοφονηθεί. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι συγκλονιστικό, γιατί έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο που τα έζησε τα γεγονότα και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια αξιοπρέπεια, ένα ήθος και επιπλέον ήταν διπλωμάτης. Διπλωμάτης του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Μπορούμε να πούμε ότι και τόλμησε.
Περί τόλμησης πρόκειται αυτό για να το γράψει. Αλλά είπαμε, οι κυβερνήσεις αλλιώς σκέφτονται, οι λαοί τους έχουν άλλα αισθήματα, γι' αυτό αυτό παραμένει ένα ντοκουμέντο, δεν είναι τυχαίος ο τίτλος «Η μάστιγα της Ασίας», γιατί δείχνει τον αφανισμό των χριστιανικών πληθυσμών όλης της Ανατολής.
Οι Τούρκοι πώς αντέδρασαν?
Οι Τούρκοι είπαν, λένε, ότι η φωτιά τη βάλανε οι Έλληνες για να εκδικηθούν το διώξιμό τους. Εγώ έχω πάντως ένα δημοσίευμα, ο βιογράφος του Κεμάλ το 1961 έγραψε ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που λέει «Γιατί κάψαμε τη Σμύρνη? Φοβόμασταν ότι αν έμεναν τα αρχαντικά του Κόρντον, δηλαδή τις προκυμαίες, τα ξενοδοχεία και τα καζίνα, δεν θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από τις μειονότητες, παρόλο που μετά τον εκτοπισμό των Αρμενίων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν απομείνει ένα σωρό γειτονιές και συνοικίες στις πόλεις και στις κομοπόλεις της Ανατολίας για να κατοικήσουμε και πάλι τις κάψαμε από φόβο». Το βιβλίο λέγεται «Κανκάγια», το έχει γράψει ο Φαλίθ Ρίφκι Ατάι το 1961 στην πρώτη έκδοση, στη δεύτερη έκδοση δεν υπήρχε αυτή η παραδοχή, είχε εξαφανιστεί. Όπως λέγεται ότι οι ιστορικοί ερευνητές που έχουν πάει στα αντίστοιχα γενικά αρχεία της Τουρκίας δεν έχουν βρει κανένα χαρτί, κανένα ντοκουμέντο που να περιγράφει και να δίνει οδηγίες πώς κάηκε ή τι υπήρχαν στις διάφορες επιστολές των ανωτάτων προς το κατώτερο διοικητικό προσωπικό, πολιτικό και στρατιωτικό.
Γιατί σήμερα θεωρείται τόσο σημαντική η μελέτη και όλες αυτές οι μαρτυρίες και οι πηγές του Χόρτον?
Γιατί δίνει συγκλονιστικά στοιχεία. Δεν είναι ένα απλό βιβλίο, λέει λεπτομέρειες, περιγράφει γεγονότα, δείχνει τον τρόμο, δείχνει τη σφαγή που έγινε, πραγματικά γεγονότα.
Και μαρτυρίες επώνυμες.
Και μαρτυρίες επώνυμες, όχι μόνο αυτών, αλλά και άλλα στελέχη του προξενείου της Σμύρνης, ακόμα και οι καθηγητές του Αμερικάνικου Κολεγίου που υπέστησαν τα πάνδυνα, είδαν να καίγονται τα κτίρια τους, τα εκπαιδευτήρια τους και όλα τα υπάρχοντα, ζήσανε τον τρόμο. Το ότι γλιτώσανε ήταν θαύμα.
Η χώρα μας τον τίμησε?
Όχι, δεν τον τίμησε όπως έπρεπε, τουλάχιστον τον Τζορτζ Χόρτον. Η προτομή του Τζορτζ Χόρτον είναι μόνο στο έξω από την εστία της Νέας Σμύρνης, υπάρχει η προτομή του. Εγώ πιστεύω ότι ο Τζορτζ Χόρτον έπρεπε να τιμηθεί από την ελληνική κυβέρνηση και μια κεντρική οδός της Αθήνας θα έπρεπε τουλάχιστον να φέρει το όνομά του.
Τι θα πρέπει να κρατήσει ο σύγχρονος αναγνώστης από το βιβλίο του Τζορτζ Χόρτον «Η μάστιγα της Ασίας»?
Θα πρέπει να διαβάσει για να μάθει ιστορία. Ιστορία πρέπει να μάθουμε και να τη διδάξουμε στα παιδιά μας και την ιστορία όπως τη γράφουν αυτοί που τη ζήσανε.
Κύριε Χριστοδούλου, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε, αυτή τη φορά με τον Έιζα Τζένινγκς, έναν απλό πάστορα που έσωσε χιλιάδες Έλληνες από την προκυμαία. Thank you.
το βιώσμα. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης, κοντά μας στο στούντιο της ΕΡΤ, ο κύριος Λουκάς Χριστοδούλου, συγγραφέας και ερευνητής του μικρασιατικού πολιτισμού, έχει γράψει μάλιστα 10 ιστορικά βιβλία και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Χριστοδούλου, στην προηγούμενη ενότητά μας μιλήσαμε για τον Αμερικανό πρόξενο George Horton. Τώρα θα μιλήσουμε για έναν άλλο Αμερικανό, τον Asa Jennings, που έσωσε χιλιάδες Έλληνες από την προκυμαία.
Ο Asa Jennings, ο επωνομαζόμενος και ναύαρχος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν ένας μεθοδιστής πάστορας που γεννήθηκε το 1877 στη Νέα Υόρκη και απεβίωσε βέβαια το 1933. Είχε πάει στη Σμύρνη δύο εβδομάδες νωρίτερα σαν γραμματέας της Χριστιανικής Αδερφότητας Νέων. Ήταν μία από τις αποστολές των Αμερικανών προκειμένου να εξωευρωπαϊσουν ή να αμερικανοποιήσουν τις διάφορες εθνότητες και μεταξύ αυτών και τις μουσουλμανικές, κάτι το οποίο βέβαια δεν πέτυχαν, αλλά παρήγαγαν πολιτιστικό έργο στις υπόλοιπες κοινότητες. Άλλωστε η Σμύρνη ήταν ένα πολυπολιτισμικό κέντρο αντίστοιχο της Γαλλίας, πρωτοπόρο στα Ανατολικά, στην Ανατολία, που έδινε το στίγμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού πλέον. Έτσι λοιπόν αυτός ο πάστορας γίνεται μάρτυρας ξαφνικά τραγικών γεγονότων.
Αυτός ο πάστορας που αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας, σωστά?
Σωστά. Ήταν ύψος 1,57, ήταν καμπούρης και είχε μια σπάνια αρρώστια, φυματίωση σπονδυλική στήλη. Τότε η φυματίωση, όποιος ήταν πάθαινε φυματίωση σε οποιοδήποτε σημείο, θεωρούνται ότι σε λίγους μήνες θα αποχωρήσει. Αυτός όμως παρόλο στις στιγμές και τις προτάσεις της ιατρικής επιστήμης τους διέψευσε και μετά το 22 έζησε άλλα 10 χρόνια και όπως σας είπα πέθανε το 32. Βέβαια έζησε και αυτός μέσα από γεγονότα και αφηγήσεις φίλων του το διασυρμό και την δολοφονία του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, ο οποίος με το που μπήκαν οι Τούρκοι στις 9 Σεπτεμβρίου συλλαμβάνεται από στρατιώτες του στρατηγού Νουρεντίν, οδηγείται στο Κονάκι, όπου σε λαϊκό δικαστήριο του απίφθινε την κατηγορία και αποφάσισαν οι Τούρκοι, αν τους είπε δηλαδή στο λαό που φώναζε να τον σκοτώσουμε, να τον σκοτώσουμε, και τους είπε χαρακτηριστικά, αν σας έκανε καλό να του κάνετε καλό, αν σας έκανε κακό να του κάνετε κακό. Παραδόθηκε στο πλήθος, το οποίο το διέσυρε και βρήκε φρικτό θάνατο. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε τις στιγμές του συγκλονιστικού του θανάτου. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε λίγο όμως ότι όταν ο Κεμάλης ήρθε στη Σμύρνη, πήγε στο ξενοδοχείο Splendid ή το Kramer λέγεται αργότερα, και μάλιστα είχε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τον πλούτο αυτό του ξενοδοχείου και λέει, δεν ήρθε εδώ ο βασιλιάς σας ο Κωνσταντίνος που είχε πάει το 1921 στη Σμύρνη, πέρασε αλλά διανυχτέρευσε και είχε κατοικία στο Κορδελιό. Λέει όχι, γιατί τον είχε εντυπωσιάσει ότι τότε στη Σμύρνη είχανε βαρελίσια μπύρα, είχανε χαλιά που κρεμόντουσαν, είχε ένα απέραντο πλούτο και είχε εντυπωσιαστεί. Μάλιστα όταν μπήκε στο ξενοδοχείο κανείς δεν τον γνώρισε, έπρεπε να πει ότι είμαι ο Κεμάλ για να του δώσουν τραπέζι, γιατί το ξενοδοχείο ήταν κατάμεστο και βέβαια κανείς δεν του δώσε σημασία. Όταν όμως μάθανε ότι ήταν ο Κεμάλ, όλοι σηκωθήκαν και αμέσως βρέθηκε τραπέζι. Επανερχόμαστε λοιπόν στον μπάστορ αυτό, τον Έιζα Τζένιξ. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και μόνος του και χωρίς ιδιαίτερες δυνάμεις? Ήταν και ο ταμείας της Χριστιανικής Αδερφότητας Νέων όταν είδε αυτό το κακό που γινόταν στην προκυμαία. Μάνες με νεκρά παιδιά να τα περιφέρουν, να είναι καμένα τα ρούχα τους, να είναι καμένα σημεία του σώματός τους, να βρέχουν τις κουβέρτες ή τα διάφορα ρούχα που είχαν, προκειμένου να μειώσουν την ένταση της φωτιάς και της φλόγας που ερχόντουσαν και το καπνό που ερχόντουσαν επάνω τους. Όταν είδε αυτά τα τραγικά γεγονότα, είδε ότι υπήρχε ένα εμπορικό πλοίο η Κωνσταντινούπολη στο λιμάνι της Σμύρνης, πλησίασε τον καπετάνιο, του έδωσε 2.000 δολάρια που ήταν το ταμείο της Χάν και του είπε να τους οδηγήσει στην Κωνσταντινούπολη. Πράγματι επιβιβάστηκαν περίπου 2.000 πρόσφυγες και κατευθύνθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη. Σε μια ενδιάμεση στάση όμως που έκανε στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, διαπίστωσε ότι εκεί ήταν εγκυροβολημένος ο ελληνικός στρατός, το ναυτικό μας. Και είπε, τι γίνεται, οι άνθρωποι σας πνίγονται και εσείς εδώ πέρα δεν μπορείτε να τους βοηθήσετε?
Για πόσα πλοία μιλάμε?
Για 25 πλοία μιλάμε που ήταν εγκυροβολημένα στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Βέβαια ήταν πολεμικά αυτά τα πλοία, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, ήταν κίνδυνος. Έκανε τότε ένα παράτολμο σχέδιο και ζήτησε τη βοήθεια των Τούρκων. Αυτά γινόντουσαν από 13 έως 19 Σεπτεμβρίου του 1922, όταν όλος αυτός ο κόσμος είχε εγκλωβιστεί στην προκυμαία της Σμύρνης και παρακάλεγε να βρεθούν πλοία για να έρθουν και να τους πάρουν και να τους οδηγήσουν στην Ελλάδα.
Εδώ θα ήθελα, πάνω σε αυτό που μας λέτε, να συμπληρώσω κάτι που έχει γράψει ο Μίλτον στον Χαμένο Παράδεισο Σμύρνη 1922. Λίγο αργότερα το ίδιο πρωί, την ώρα που μιλούσε σε μια νεαρή Ελληνίδα, ένας παράξενος θόρυβος ακούστηκε από τη μάζα των προσφύγων. Ακουγόταν ένα παράξενο μουρμουριτό από πολλές φωνές που υψώνονταν και χαμήλωναν δίπλα στην προκυμαία. Ο ήχος ήταν θρηνώδης σαν τον ψήθυρο των κυμάτων και δυνάμωνε σε ένταση όσο βάθαινε το σκοτάδι. «Τι κάνουν?» ρώτησε το κορίτσι. «Προσεύχονται», απάντησε απλά. «Προσεύχονται να έρθουν τα καράβια. Και πάμε σε αυτά τα καράβια».
Έτσι λοιπόν, ακούγοντας αυτούς τους καημούς, μπορούμε να πούμε, το παρακάλεμα των προσφύγων που είναι εγκλωβισμένοι στη Σμύρνη, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για να σωθούν οι άνθρωποι. Τολμάει και καλεί στο τηλέφωνο την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός ήταν ο Νικόλαος Τριανταφυλάκος, μάλιστα λέγανε ότι κοιμότανε και παρακάλεσε να τον ξυπνήσουν και του έθεσε σαν ζήτημα ότι θα είναι αυτός υπεύθυνος αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στην προκυμαία της Σμύρνης δολοφονηθούν το Σεπτέμβριο του 1922. Έτσι βλέπουμε λοιπόν να έρχεται πρώτα σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση τον παραπέμπει στον πλοίαρχο Θεοφανίδη του Μεγάλου Τορπιλικού Κυλκής και μέσω των ασυρμάτων γίνεται όλη αυτή η επικοινωνία και έχει μια πρώτη επαφή με την ελληνική κυβέρνηση. Μετά επιστρέφει στη Σμύρνη, έρχεται σε επαφή με τον Νουρεντίν που ήταν ο αρχηγός των στρατιωτικών στη Σμύρνη, ο οποίος του είπε 11 μέρες έχουν απομείνει, πάρτε τους. Δεν τους θέλουμε πια. Αν δεν τους πάρετε, εμείς θα τους δολοφονήσουμε. Και ακολουθεί το εξής σχέδιο, ξαναπηγαίνει στη Μυτιλίνη και βρίσκοντας στην αρχή 6 ελληνικά καράβια και μπροστά ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό, τα ελληνικά καράβια δεν είχαν καμία σημαία, πήγαινε μπροστά το τορπιλικό και πλησιάζουν την Πούντα, το ακραίο σημείο του λιμανιού της Σμύρνης, και αρχίζει η αποβίβαση. Η αποβίβαση βέβαια ήταν και εκεί τραγική. Προτού οι άνθρωποι οδηγηθούν στα καράβια, στην ουσία τους ξεγυμνώνανε, μέχρι και τα ρούχα τους παίρνανε για να μπορέσουν να τους αφήσουν να φύγουν, και έτσι βλέπουμε εξαθλειωμένους περισσότερα γυναικόπαιδα, γιατί οι άντρες είχαν συλληφθεί από 15 έως 55 ετών και είχαν οδηγηθεί στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας για να αποκαταστήσουν, λέει, τις ζημιές που έκανε ο ελληνικός στρατός κατά την υποχώρηση.
Και ακόμα και όταν έβρισκαν έναν άντρα που τον είχαν μεταμφιέσει δική του σε γυναίκα,
τον εκτελούσαν.
Μπροστά στην οικογένειά του, αυτή τη τελευταία στιγμή που έβλεπαν τα καράβια να έρχονται για να τους σώσουν.
Ναι. Κάνοντας αυτό το δρομολόγιο 5 ή 6 φορές, λέγεται ότι διέσωσε πάνω από 250.000 πρόσφυγες που θα είχαν φρικτό τέλος αν τυχόν παρέμεναν στην προκυμαία της Σμύρνης.
Να σταθούμε σε αυτή την προκυμαία. Τι συνθήκες επικρατούν αυτές τις ημέρες που περιμένουν για βοήθεια και δεν έρχεται βοήθεια?
Νηστικοί άνθρωποι φωνάζουν, κλαίνε, ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους. Είναι οι πιο τραγικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα.
Κακοποιημένοι,
βιασμένοι. Πολλές γυναίκες έχουν βιαστεί πάνω στην προκυμαία, έχουν χάσει τα παιδιά τους, ψάχνουν τα παιδιά τους. Λέγεται ότι όταν ερχόντουσαν τα καράβια, πολλά παιδιά γυρνάκανε μόνα τους και οι διάφοροι πρόσφυγες που ήταν εκεί παίρνανε τα παιδιά και τα πετάγανε μέσα στα καράβια να σωθούν. Πολλά παιδιά άτυπα υιοθετήθηκαν μέσα στα καράβια και εν συνεχεία όταν ήρθαν στην Ελλάδα αποκτήσαν τα νόμιμα πιστοποιητικά για να υιοθετηθούν. Γιατί η πατέρα δεν είχανε, η μάνα τους ενδέχεται να ή χάθηκε ή να σκοτώθηκε στην προκυμαία και δεκάδες παιδιά μικρά αντιμετώπισαν μια τραγική κατάσταση από τα παιδικά τους χρόνια.
Και αυτός ο απλός ασθενικός πάστορας ήταν ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου.
Που ονομάστηκε Ναύαρχος.
Και ο ίδιος ξέρετε τι είχε πει. Το μόνο που ήξερα από πλοία ήταν ότι με έπιανε ναυτία κάθε φορά που έμπαινα σε κάποιο.
Τραγικές στιγμές. Βέβαια, για το επίτευγμα του αυτό τιμήθηκε με τις κορυφαίες διακρίσεις του ελληνικού κράτους, το Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρους και το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, που είναι ένα στρατιωτικό παράσημο. Λέγεται όμως ότι μετά το 1930, που γύρισε στην Αμερική, δέχτηκε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Τούρκων, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά.
Ποια συμφέροντα?
Η προπαγάνδα των Τούρκων ότι τη φωτιά στη Σμύρνη τη βάλανε οι Έλληνες, όπως υπάρχουν και σήμερα πληρωμένοι καθηγητές πανεπιστημίων που εξυπηρετούν τα τουρκικά συμφέροντα παραβιάζοντας και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχουν και σήμερα.
Ας σταθούμε ότι έσωσε χιλιάδες Έλληνες από την προκυμαία.
Βεβαίως. Σήμερα, μάλλον πριν από λίγα χρόνια, στο Δήμο Βόλου, ο Δήμαρχος Μπέος έκανε επιτύμβια στήλη προς τιμή του Asia Jenks και μάλιστα είχαν έρθει οι εγγονοί του από την Αμερική.
Υπήρχαν μαρτυρίες αργότερα από τους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα και για τον Χόρτον και για τον Τζένινγκς?
Βεβαίως υπήρχαν μαρτυρίες. Δεν ήταν όμως μαρτυρίες ιστορικού περιεχομένου. Ήταν απλές μαρτυρίες απλών ανθρώπων που λέγανε ότι σωθήκαμε από αυτόν τον άνθρωπο και ο Χόρτον μας προσέφερε τουλάχιστον πολλές υπηρεσίες στην προκυμαία της Σμύρνης λίγο πριν αναχωρήσει.
Τελικά ποιοι στήριξαν την προσπάθεια του Τζένινγκς?
Την προσπάθεια του Τζένινγκς στην ουσία κανένας Έλληνας δεν την υπερασπίστηκε. Άτυπα δώσανε το δικαίωμα να μπορέσει να πάρει αυτά τα εμπλία και να τα οδηγήσει στη Σμύρνη, γιατί η ελληνική κυβέρνηση ήταν χαμένη στην ουσία. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ήταν ο Τριανταφυλάκος, που σας είπα, δεν είχε τη δυνατότητα ούτε την πυγμή να επιβάλλει. Το στράτευμα ήταν σε αναταραχή και λίγες μέρες μετά, όπως ξέρουμε, μετά την πτώση της, την πυρπόληση της Σμύρνης, έχουμε την επανάσταση στη Χίο και στη Μυτιλίνη με τον Νικόλαο Πλαστήρα και το Στυλιανό Γονατά, που ξεκινάνε από τη Μυτιλίνη και από τη Λέσβο και από τη Χίο, με πλοία έρχονται προς το Λαύριο και ζητούν να παραιτηθεί ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός, και πράγματι γίνεται το κίνημα Επανάστασης 1922 που αλλάζει τα δεδομένα της Ελλάδος.
Αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην προκυμαία της Σμύρνης, χωρίς τροφή και νερό, κακοποιημένοι, αντιμέτωποι με τις αρρώστιες. Εάν δεν είχαν πάει τα πλοία, τι θα είχαν απογίνει, ποια θα ήταν η τύχη τους?
Οι Τούρκοι ήταν αποφασισμένοι, δεν υπήρχε περίπτωση. Είπαν ότι αν τυχόν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δεν τους πάρετε, εμείς θα τους εκτελέσουμε κατά ένα τρόπο, όχι εκτέλεση. Θα τους ξαναβάζανε πάλι σε πορείες θανάτου προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Στο δρόμο τους δολοφονούσαν όποιος σταμάταγε για να ξεκουραστεί ή ήταν χτυπημένος ή οτιδήποτε ήταν. Είναι γνωστές οι πορείες θανάτου. Οι πορείες θανάτου ήταν πορείες εξόντωσης στην ουσία των χριστιανικών πληθυσμών. Αυτοί εφάρμοσαν για πρώτη φορά αυτά τα πράγματα. Και έχουν χαθεί χιλιάδες άνθρωποι, βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό των αντρών, αλλά και γυναίκες, που και κατά τη διάρκεια και πριν τη Σμύρνη, που τους παίρνανε και τους μετακινούσαν με αποκλειστικό σκοπό να τους εξοντώσουν.
Θέλω να σας διαβάσω κάτι πάλι από τον Μίλτον, από τον Χαμένο Παράδεισο, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν εξωφρενικό πως άνδρες, γυναίκες και παιδιά που είχαν βιώσει ανομολόγητες ομότητες, παρόλα αυτά αρπάζονταν από τη ζωή με ελπίδα και πίστη στο μέλλον. Ευτυχώς φαινόταν να υπάρχει ένα σημείο όπου οι ανθρώπινες υπάρξεις χάνουν την ικανότητα να βιώσουν περισσότερα μαρτύρια. Βλέπουμε, κύριε Χριστοδούλου, με τον θάνατο στο βλέμμα τους, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν τη δύναμη να τρέξουν προς τα καράβια για να σωθούν.
Είδανε την ελπίδα. Η ελπίδα ήταν μπροστά. Πεθαίνει τελευταία. Οι δύο μεγάλοι συγγραφείς, ο Γκάις Μίλτον που είχε γράψει το Χαμένο Παράδεισο Σμύρνης 1922 και ο Λούγε Ρένεκ που είχε γράψει τη Μεγάλη Φωτιά Σμύρνη Σεπτέμβριο του 1922, έχουν μέσα εκατοντάδες πιστοποιημένες περιγραφές από αξιωματούχους όλων των ευρωπαϊκών και του αμερικανικού τύπου, που δίνουν συγκλονιστικά στοιχεία. Αλλά συγκλονιστικά στοιχεία έχουμε και στα δικαστήρια του Λονδίνου, όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες κληθήκανε να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους. Εκεί υπάρχουν καταπληκτικές περιγραφές μαρτύρων που πιστοποιούν ποιοι βάλαν τη φωτιά. Και δεν υπάρχει να τους αφισβητήσει κανείς. Ντοκουμέντα, ποιοι τη βάλαν τη φωτιά. Τη φωτιά τη βάλανε ο τουρκικός στρατός με μέθοδο, με πρόγραμμα. Να εξαφανίσουν τους ελληνικούς πληθυσμούς, τους χριστιανικούς πληθυσμούς που ήταν στην Ανατολή.
Κύριε Χριστοδούλου, να βάλουμε σε αυτό το σημείο μια ανατελεία και σε λίγο πάλι επιστρέφουμε.
Καλμέρια συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλμέρια συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα. Σ' αγόρασα τρισύκλωστη και και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή Αθήνα για Μαργέλα. Σ' αγόρασα χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης, κοντά μας στο στούντιο της ΕΡΤ ο κύριος Λουκάς Χριστοδούλου, συγγραφέας και ερευνητής του Μικρασιατικού Πολιτισμού. Κύριε Χριστοδούλου, μιλήσαμε για τον George Horton και τον Asa Jennings. Υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που επίσης βοήθησαν αυτές τις δύσκολες ώρες.
Ναι, υπάρχει μια μαρτυρία που λέγεται ότι υπήρχε ένα Ιαπωνέζικο πλοίο το οποίο όταν είδε αυτή την καταστροφή, αν και ήταν φορτωμένο με τόπια από μετάξι, έριξε το εμπόρευμα στη θάλασσα και πήρε αυτούς τους ανθρώπους και όσους μπορούσε να πάρει βέβαια στο καράβι και τους έσωσε. Γι' αυτό έχει τιμηθεί η Ιαπωνική πρεσβεία και από συλλόγους στην Ελλάδα αλλά και από φορείς.
Τελικά μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει την πορεία της ιστορίας?
Είδαμε ότι ο Asa Jennings, ένας μικρός ανθρωπάκος, ένα 57, άρρωστος, έβαλε το στίγμα του που έμεινε στην παγκόσμια ιστορία.
Και ένας άλλος την έγραψε.
Και ένας άλλος, ο George Horton, έγραψε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο «Η μάστιγα της Ασίας», που περιγράφει όλες τις ομότητες, αλλά και τις θέσεις των συμμάχων μας, οι οποίοι δεν είχαν κοινή γραμμή, αλλά ο καθένας ενδιαφέρονταν για τα εθνικά του συμφέροντα. Θα ήθελα να συμπληρώσω την περιγραφή που μας δίνει ο George Horton όταν έχει επιβιβαστεί στο αμερικανικό αντιτορπιλικό και φεύγει, γυρίζει να δει τη Σμύρνη και λέει: «Καθώς το αντιτορπιλικό ξεμάκρυνε από τη φοβερή σκηνή και το σκοτάδι έπεφτε, οι φλόγες που τώρα λυσομανούσαν σε μεγάλο μέρος της πολιτείας γινόνταν ολοένα και πιο λαμπερές, παρουσιάζοντας μια σκηνή απέσιας και μακάβριας ομορφιάς. Ωστόσο, στην Καρχιδόνα δεν υπήρχε κανένα στόλος χριστιανικών πολεμικών που να ατενίζουν μια κατάσταση που για αυτές ήταν υπεύθυνες οι κυβερνήσεις τους. Ένα από τα δυνατότερα αισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το αίσθημα ντροπής, γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος».
Τι θα κρατήσουμε από αυτή την καταστροφή? Κατάγεστε από τη Μικρά Ασία.
Βαστάμε τις αφηγήσεις των προγόνων μας, επισκεπτόμαστε τακτικά τις πατρογονικές μας αισθείες και προσπαθούμε με τα μάτια μας να αντιληφθούμε τι έγιναν εκείνα τα χρόνια της καταστροφής της Σμύρνης. Εγώ τουλάχιστον την έχω επισκεφθεί 3 φορές, το 2014 μάλιστα, τις 14 Σεπτεμβρίου, που γιορτάζεται η μέρα που μάλλον τιμάται η μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν τη δική τους νίκη. Και είχα πάει στην Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής και κάναμε μνημόσυνο, ενώ απ' έξω αλλαλάζαν οι Τούρκοι με χιλιάδες σημαίες. Εγώ ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στους προγόνους μας που μας φέρανε ένα πολιτισμό, που μας φέρανε μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα, που βοήθησαν κι αυτοί με τις προσπάθειές τους, με τα επιτεύγματά τους, έτσι να γίνει ομογενοποίηση των προσφύγων και των γηγενών, ώστε μετά το 1940 η Ελλάδα μας να γίνει ένα κράτος ευρωπαϊκό, ένα κράτος που αγκαλιάστηκε από όλη την οικουμενική κοινότητα.
Μιλάμε για τους Σμυρνιούς, εσείς είστε στη Νέα Ιωνία. Τι έφεραν μαζί τους?
Στις ελάχιστες αποσκευές τους έφεραν ένα απλό ρουχισμό, αλλά μέσα στις καρδιές τους φέραν ένα πολιτισμό αξεπέραστο, φέρανε μια μαγειρική αξεπέραστη. Είχαμε φοβερούς συγγραφείς, είχαμε φοβερά τραγούδια, είχαμε ένα άλλο πολιτισμό που εδώ δεν το ξέρανε. Εδώ στην Αθήνα υπήρχε μια διαφορετική τάξη πραγμάτων. Υπήρχαν πολύ πλούσιοι, πολύ φτωχοί. Εκεί ήταν μια μεσαία τάξη πραγμάτων που ήταν πολύ δυνατή. Αυτή η τάξη ήρθε εδώ και μπόλιασε, μπορούμε να πούμε, τους γηγενείς και δημιουργήσανε ένα νέο νεοελληνικό πολιτισμό.
Νέα επαγγέλματα και τεχνογνωσία.
Και βεβαίως. Η ταπιτουργία και η φαντουργία ήταν επίτευγμα των προσφύγων. Γνώρισε η Νέα Ιωνία τουλάχιστον επιτεύγματα τόσο στην ταπιτουργία όσο και στην φαντουργία, έτσι ώστε μετά από λίγα χρόνια να ονομαστεί το Μάντσεστερ της Ελλάδος. Γιατί όλη η πόλη ήταν με εκατοντάδες εργοστάσια, μικρά και μεγάλα, όπου βρήκαν δουλειά και ασχολήθηκαν όχι μόνο πρόσφυγες αλλά και γηγενείς.
Πώς κατάφεραν οι πρόσφυγες και στάθηκαν ξανά πάλι στα πόδια τους?
Το καλό ήταν ότι ήταν μια ράτσα ανθρώπων που είδανε πλέον ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν πίσω, και ενώ εκεί μπορεί να ασκούσαν ένα διαφορετικό επάγγελμα, εδώ προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους κάνανε ό,τι δουλειά έβρισκαν μπροστά τους. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να αγαπηθούν και από τους ντόπιους, και έτσι μπορέσανε και δείξανε όλες τις αρετές τους. Οι αρετές τους οι μεγάλες ήταν η εργατικότητα, η οικογένεια. Αυτά ήταν δύο μεγάλα επιτεύγματα για τους πρόσφυγες και τα οποία μετέδωσαν με ένα ιδανικό τρόπο και στους γηγενείς.
Τι δυσκολίες αντιμετώπισαν τα πρώτα χρόνια?
Τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο δύσκολα. Μπορεί να αντιμετωπίστηκαν και να τους λέγανε και τουρκόσπορους και τα λοιπά. Εκείνοι όμως δεν σκύψανε ποτέ το κεφάλι, ποτέ δεν ήρθαν σε αντιπαράθεση, αν και πολλές φορές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος τους επιτέθηκαν οι γηγενείς, γιατί θεωρούσαν ότι οι πρόσφυγες τους παίρνουν τα χωράφια τους και τα οικόπεδά τους, που ήταν βέβαια κάτι που έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να τους αποζημιώσει με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους προγόνους μας, αλλά και εσάς που μου δώσατε τη δυνατότητα να ευρεθούμε σήμερα εδώ, να θυμηθούμε και να υμνήσουμε τους προγόνους μας.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης, καλεσμένος μας ο κύριος Λουκάς Χριστοδούλου, συγγραφέας και ερευνητής, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας, επίσης πρόεδρος της Ένωσης Πάρτης Μικράς Ασίας, έχει γράψει 10 ιστορικά βιβλία και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτές τις ιστορικές μέρες του μηνός Σεπτεμβρίου να ξαναθυμηθούμε περίπου 100 χρόνια πριν πώς ήταν και πώς δημιουργήθηκε η κατάσταση στην προκυμαία της Σμύρνης.
Κυρίες και κύριοι, από όπου κι αν μας ακούτε, να είστε όλοι καλά.
Κι ό,τι ραγίζει δεν πονά, όταν μοιο κόσμος και περνά. χωρίς και δίχως καρδί.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.